орта чырчык туман депутаттар кеңешинин абаттан тышкары йыгылышы болуптур. Бул жерде сиз айтыпсыз, 6 масала барды күн тартыбыда, 6-сы менин масаламды, уну биринчиге чыгарып шуну мухакама кылышты деп. Ушул хакында гапырып берсеңиз, масала кандай коюлду, депутаттар кандай карарга келди? Мархамат.
Şu sessiya yapıqtarız ötdü. 27 nafar deputatdan 24 nafar qatnaşdı. Şu 6-cı masalanı birinciga ötkizishni özüm soradım. Birinci körelik şu masalandı. Faqat deputatlar özləri qaldı, hiç qanaqa ommaviy axborot vasitələri kiritilmadi. Yapıqtarız ötdü və mən daxilsizligim yetildi, deputatligim qaldı.
Daxilsizligim yetildi deganiz, daxilsizligiz bekor boldimi?
Ha, daxilsizligim bekor boldı, deputatligim qaldı.
Bu o'zi umuman kun tartibiga masala qanday qo'yildi o'zi?
Bundan bir 10 yillardan oshiqroq vaqt oldin Toshkent viloyati prokurori bo'lgan Muhiddin Qiyomov meni ustimdan ariza kiritibdi prokuraturaga. Prokuratura uni ichki ishlarga bergan. Arizani to'liq matni bilan hali tanishganim yo'q. Shu o'sha arizani kiritgani bo'yicha prokuratura taqdimnoma kiritibdi.
Endi nima deb arzigani aytildimi sizga, ma'lummi u
Ha,
arizada?
aytildi. Telegram kanalimda men u odamni haqorat qilganmishman, lekin men hech qachon u odamni Telegram kanalimda haqorat qilmaganman. U odamni umrimda ko'rmaganman. Tanimayman ham-da.
Endi hozir sizni vakolatlaringiz nega bekor qilinganini, sababini asoslashtimi sizga?
Shu o'sha taqdimnoma bo'yicha. Va shu oxirgi 4-5 kun ichida bo'layotgan voqealar yuzasidan.
Demak, o'sha intim video bilan bog'liq gap so'zlar nazarda tutyapsiz-da?
Shunaqa, shunaqa.
Bu masala ham ko'rildimi?
Bitta, bitta. Ha,
kengashda.
U masala ham ko'rildi. Keyin agar esingizda bo'lsa, 28 avgust kuni ichki ishlar bilan biz Jahongir To'laganov, deputat Jahongir To'laganov bilan mojaro kelib chiqqandi bayram kuni. 50 nafarcha odamni yo'lda darvozadan kiritmasdan, bayramga kiritmay ushlab turgani bo'yicha.
Bu bayram mustaqillik bayramimi?
Mustaqillik bayrami edi. Mustaqillik bayramini kiritmagani bo'yicha uni ham ushlab turgandi. Biz u o'sha odamlar kirsin degan masalani qo'yganmiz. Keyin ular biz bilan tortishib ketgan. Sizlar haqqinglar yo'q. Amfiteatr sinib ketishi mumkin. Sahnasi boshqa-boshqa degan o'sha muammolari ham qo'yishibdi. Shu shunaqa masalalar. Yana oxirgi paytlarda agar anaqa bo'lsa, shu tumanimizda kasb-hunar maktab bor edi. O'sha kasb-hunar maktabini bitta binosini shu sanoat zonasiga berib yuborilganligi masalasidagi muammoni ko'targan edim. O'sha muammoni ham aytishdi, o'shani ham qo'yishibdi sessiyaga. Xullas hammasini bitta qilib qo'yishgan ekan. Shu deputatlarimiz yaxshi, baribir o'zlarini fikriga ega bo'lgan deputatlar ham bor. Bu yerda sessiyada ikkita masala, meni xususimda ikkita masala ekan. Bittasi daxlsizligimni yechish, ikkinchisi deputatlikni olish. Ular daxlsizligini yechaylik, mayli o'zini oqlasin. O'sha yiqqan faktlari yo bo'lmasa shu asoslari bo'lsa, o'sha mutasaddilar bilan muhokama qilinsin. Agar yetarli bo'lmasa, keyin yana ko'ramiz degan masala bo'ldi.
Siz endi bu deputatlarni bu qaroridan rozimisiz yoki norozimisiz?
Endi nima desam ekan, to'g'risini aytsam, men masalan o'zimni birinchidan men Muqaddam Qiyomovni umuman tanimasdim. Ikkinchidan umrimda ko'rmaganman. Uchinchidan hech qayerda hech qachon u odamni kamsitmaganman yo haqorat qilmaganman. Shu nuqtai nazardan, men masalan bu yechim noto'g'ri bo'ldi deb hisoblayman. Chunki u masala o'sha Agrobankka tegishli masala bo'lganda va u odam masalan menga chiqqan akkaunti boshqa-boshqada u hech qayerda Muhiddin Qiyomov deb yozilmagan. Endi hozir o'sha sobiq prokurorni qanaqadir bir tazyiqi, bir o'ziga yarasha o'rni bordi hozirgi mana bu daxlsizligim yetish bo'yicha.
Endi qarang, hozir deputatlar daxlsizlikni, demak, sobiq prokurorni shikoyatiga tayanibgina bekor qilishgan. Shunaqami?
Shunaqa bo'ladi.
Chunki hali bu haqoratni siz qilgan, qilmaganingiz sudda aniq bo'ladi.
Sudda doimiy komissiya yopiq holda o'tkazildi. Doim undan bugungi sessiyadan avvalgi doimiy komissiya yopiq holatda o'tkazildi va unda men qatnashmadim. Meni chaqirishmadi bular. Chaqirmasdan o'tkazib yuborishgan. Xullas bugun sessiyaga qo'yish masalasini qo'yib berishgan ular doimiy komissiya.
Endi qarang, mana bu yerda hozir bir necha masala borda. Birinchidan hali sobiq prokuror kiritgan shikoyat bo'yicha sizni aybdor yoki aybdor emasligingiz hali isbotlangani yo'q. Xo'p, masalan o'sha tarmoqlarda tarqalgan intim video masalasi. Bu masala kun tartibiga qanday kiritilgan? qanday
o'shani
formulirovka bilan kiritilgan demoqchiman.
Yo'q, hech qanaqa ariza yo taqdimnoma yo'q u bo'yicha. Ular deputatlar o'zlari kiritib olishibdi, men bilmayman. Xullas.
Feruza opa, o'sha video masalasida ham mana ijtimoiy tarmoqlardagi bahslarni ham kuzatdik. Bu yerda ham ikkita prinsipial qonun buzilishi bor-da. Bittasi shaxsiy daxlsizlik, shaxsiy hayot daxlsizligi, ikkinchisi deputat sifatidagi daxlsizligingiz. Masalan, bugun kun tartibida bu masalan deputatlar muhokama qilar ekan. Mana shu ikkita masalani tilga olishdimi?
Bugun o'sha ikkita masala bu hech qaysi bular gapirilmadi. Hatto bu masalan video qay tartibda olingani, u kimlarda bo'lgani va u qay tartibda tarqalib ketgani holati bo'yicha ham hech qanaqa gaplar gapirilmadi. Hech qaysi masalan bir huquqni muhofaza qilish organlari, huquq tartibot organlariga berilmagan ular tomonidan, yo bo'lmasa shu qaysidir ma'noda unaqa meni yonim oladigan yo bo'lmasa meni himoya qiladigan pozitsiyani men to'g'risi ko'rmadim. To'g'ri, ba'zi bir deputatlarimiz, o'sha adolatli deputatlarimiz bor baribir. Ular ikkala masalaga ham qarshi bo'lgan deputatlarimiz ham bor.
Endi bu ikkala masalan, ya'ni o'sha videoni tarmoqlarda tarqatib yuborilishi-yu, sobiq prokurorni siz ustingizdan shikoyat qilib, murojaat qilishini bir vaqtda yuz berayotgan o'rtasida qanaqadir bog'liqlik bormi sizningcha? Yo tasodifmi bu?
Men bilmadim, meni ko'p tanqidiy chiqishlarim ko'pchilikka yoqmayotgandi. Balki shu asosdir. Endi deputatlik maqom yechilishi tarafdori bo'lgan ko'plab mutasaddilar bor edi-da.
Ya'ni demoqchisizki, bir-biriga bog'liq demoqchimisiz?
Bo'lishi mumkin. Men to'g'risi 100% ishonchim yo'q. Endi bilmayman. Qaysir chunki o'tgan safargi doimiy komissiya bo'lgan paytida, yig'ilishi bo'lgan paytida bu keyingi chiqqan videolar yo'q edi va o'shanda ham shunga o'xshagan holatlar bo'lgan. Endi bugungisida endi bu ham qo'shildi. Meni masalan deputatlikda yo daxlsizligimni yetish uchun yetarli ularda asos bo'ldi-da, xullas kalom.
O'tgan safargi yig'ilish deyapsiz, ya'ni video e'lon qilingungacha bo'lgan yig'ilish. Unda qanaqa masalalar qo'yilgandi, qisqacha eslatib.
Doimiy komissiya ijtimoiy tarmoqlarda chiqdi-ku, doimiy komissiyada prokuratura xodimini kelib o'tirgani, o'sha doimiy ijtimoiy tarmoqdagi blogerlar, jurnalistlar qatnashgani, o'sha yerda meni hali hech qanaqa ariza bilan yo bo'lmasa taqdimnoma bilan tanishtirmasdan doimiy komissiya ko'rib chiqayotgani to'g'risidagi video tarqaldi-yu, ana shu masala o'sha kungidagi yig'ilishda aytyapman.
Demak, siz bu video tarqalguncha ham mahalliy deputatlar kengashi yig'ilishida muhokamalar bo'lgansiz
ustiga? To'g'ri.
Nechi marta bo'lgan?
Bir marta. Hozir bular aytishi bo'yicha undan avval ham o'zlari ko'rgan emish, bu ikki marta bo'libdi-da. Bugungisi shu uchinchi marta.
Tartib bo'yicha nima chora ko'riladi 3 marta muhokama bo'lgandan keyin deputatga nisbatan?
Yo'q, bu yerda endi qanaqa masala? Masalan, birinchi aytilyapti, endi bu birinchi bo'lganini men eshitmaganman. Ular o'zlari ko'rib, o'zlari rad etgan emish. Endi bu birinchisini bilmayman. Keyingisi o'sha o'tgan safargi mana shu sobiq prokuror Muhiddin Qiyomovni bergan arizasi yuzasidan. Lekin u qanaqa ariza bergani bilan ham shu kungacha ham hozirgi vaqtgacha ham tanish emasman qanaqa material bergani bo'yicha ham, ariza bergani bo'yicha ham. Chunki meni haligacha ham tanishtirishgani yo'q. Va men u odamni masalan o'zim shaxsan tanimayman. Hatto ism familiyasini ham eshitmaganman u odamni shu yaqin kunlargacha ham. Va u odamni men qanday qilib haqorat qilishim mumkin? Shunga umuman o'zim ham hayronman. Qachon men u odamni haqorat qilmagan.
Endi Feruza opa, bu voqealar, tuman deputatlar kengashidagi yig'ilishlar, tarmoqda sizni intim hayotingizga oid videoni tarqatib yuborilishi aynan siz bilan nega sodir bo'lyapti deb o'ylaysiz?
Shu boya aytdim-ku, ko'proq tanqidiy masalalar ko'targanim bo'yicha bo'lsa kerak. Masalan, O'zbekiston Respublikasida 11 mingta, 11 mingga yaqin deputatlar bor. Nima uchun boshqalarida bo'lmayapti bu narsa? Nega aynan men bilan bo'lyapti?
Boshqalarni bunaqa qilmishlari yo'qdir balki deysa nima deysiz?
Balki shunaqadir, bilmasam endi. Agar menga o'sha nima deydi, alohida uyushtirib qilingan narsa boshqalarga demak qilinmayotganda.
Sizga nima uchun alohida uyushtirib qilinyapti deb o'ylaysiz?
Hozir aytdim-ku, ko'p tanqidiy masalalar chiqarayotganim uchun, ko'p rahbarlarga yoqmay qolayotganim uchundir. Chunki boshqa yo'nalishlar bo'yicha mendan kamchilik topolmaganman. Bu deputatlar nima uchun gapirmaydi, masalan? Chunki ular o'zini lavozimidan, oilasidan, o'zini masalan karyerasidan, ishidan, faoliyatidan qo'rqadi. Chunki ularga shunaqa ta'ziqlar, tahdidlar, bo'xtonlar bo'lishi mumkin. Kerakli tartibda tortib joyiga qo'yib qo'yishadi. Mendan ham juda ham ko'p marta shunaqa holatlar qidiruvlar bo'lgan. Lekin topa olmagandan keyin oxiri mana shu yo'lga o'tishganda.
umuman o'sha videoga nisbatan ozodlik orqali suhbatimizni e'lon qilsangiz, shu video haqida o'zingizni bir aytmoqchi bo'lgan izohingiz bormi masalan tinglovchilarga?
Man bir qancha anaqalarda efirlarimda aytdim bu holat yuzasidan. Nima deyishim mumkin? Shu menga uyushtirilgan shunaqa bir holat bo'ldi. И buni agar o'sha videoni aniq to'liq ko'rgan, bir to'liq mulohaza bilan o'ylab ko'rgan odam buni tushunadi, menimcha. Chunki u holat 3 soat davomida bo'lgan. Men 3 soat ushlab turishgan u yerda. Arizalar, tushuntirish xatlari yozdirmoqchi bo'lishgan. Boshqa holatlar bo'lgan. Ha, shunaqa holatlar bo'lgan, lekin ulari birortasi men ijtimoiy tarmoqqa chiqarib meni sharmanda qilish shantajlari bo'lgan. Men ichki ishlarga olib boringlar, ekspertizaga olib boringlar, hech qanaqa bunaqa holatlar bo'lmagan deganimda ular buni rad etgan. Hatto o'sha profilaktik inspektori yo bo'lmasa o'sha Bo'stonliq tuman ichki ishlarini chaqirilmagan, ular birortasi xabari yo'q. Bu agar masalan odatiy reyd bo'lganda bu holatlarning hammasi bo'lgan bo'lardi.
Chaquv asosida bo'lgan deysiz-da siz buni.
Bular uyushtirilgan bo'lgan bular. Chunki meni mashinam masalan o'sha yerda shundoq kirishda turgan bo'lgan, ular hatto meni mashinamni ko'rmagan. Chunki men telefonimni tutib, topib olib qo'ymoqchi bo'lganda telefonim topish olmadi. Telefoning qayerda deganda, men mashinamda dedim, mashinangiz qayerda dedi. Ular o'sha joyni o'zida bo'lgan, kutib turgan bo'lgan.
Endi siz o'zingiz nima qilmoqchisiz, Feruza opa, bundan keyin?
Yo'q, endi qani ichki ishlarga o'tkazilibdi materiallar. Albatta, buni qonuniy asoslarini ko'rishini va sudda men o'zimni materiallarimni taqdim etaman. Qani ko'ramiz, vaziyat qanday.
Endi Feruza opa, bu hozir bizga tinglovchilardan ko'p kelayotgan savollar bor-da. Biz masalan siz haqingizda videoni e'lon qildik. Tinglovchilardan savol kelyapti, ijtimoiy tarmoqlarda sharhlovchilardan savollar qoldirilyapti. Bu opani oilasi bilan munosabati qanaqa hozir, farzandlari bilan, mahalla kuy bilan munosabati qanaqa degan savollar bo'lyapti-da. Ya'ni bu bizni tinglovchilarimizning savollari. Xohlasangiz javob bering, xohlamasangiz javobsiz qoldiring. Hozir qanday yashayapsiz endi? Ota-onangiz, oila, bola-chaqa, farzand munosabati qanaqa bo'lyapti?
Bu masala bo'yicha men izoh qoldirganman. Men o'zimni profilimga kirib ko'rsa bilishadi. Nima desam ekan? Bu meni o'zimni shaxsiy hayotim birinchi o'rinda, ikkinchidan o'sha oilamga doir bo'lgan holatlarni men kerakli tartibda xalqqa e'lon qildim. Shuni o'zi menga yetarli.
Ya'ni bu e'lonni sizning shaxsiy sahifangizga kirib o'qib olishlari kerakmi yo bizga ham biroz aytasizmi?
Yaxshi, javobsiz qoldirib qo'yay.
Mayli, mayli, bu mutlaqo sizning ixtiyoringiz, chunki hali gaplashganimizda shaxsiy hayot daxlsizligi degan masala bor. Va buni siz shaxsiz izohsiz qoldirish sizning haqqingiz, faqat tinglovchilardan kelgan savol edi bu. Shuning uchun men sizga aytib o'tdim. Endi umuman menga qarshi uyushtirgan deyapsiz. Xo'p, alohida maqsad bilan, odatan obro'sizlantirish maqsadida uyushtirishadi. Ular maqsadiga erishdimi, nima deysiz?
Qaysidir ma'noda erishdi. Qaysidir ma'noda. Lekin o'ylashimcha bizning xalqimiz baribir huquqiy madaniyati, o'sha nima deydi, holatni to'g'ri ko'ra oldi deb o'ylayman. Chunki o'zim ham shaxsan kommentariyalarda o'qiyapman. Ba'zi bir trollar hujumi, boshqalardan qolgan aholimiz menimcha tushundi. Bu qanday holat bo'lganini, qanday uyushtirilganini tushunib yetishdi deb o'ylayman.
Endi mana oxirgi videoyingizda deputatlik nishonini hujjatini topshiraman, kerak emas menga dedingiz. Shu fikringizda
to'g'ri, men shunaqa dedim. Yo'q, qarang. Men haqiqatdan shu gapni aytdim, chunki bunaqa holat agar men deputat bo'lmaganimda hech qachon meni boshimga tushmasdi. Men o'ylaymanki, shunaqa tanqidiy maqolalar chiqarmagan birorta deputatni boshiga tushmaydi bunaqa holat. Agar u qay darajada, uni axloqi qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar tushmaydi. Faqat buni uchun bular bu darajaga chiqarib, buni ommaga e'lon qiladigan, hammaga tarqatib yuboradigan darajagacha hech qachon bormasdi agar men shunaqa deputat bo'lmaganimda. Bu birinchisi, ikkinchisi, keyin o'sha videoni e'lon qilganimdan keyin juda ham ko'pchilik sizdan xafa bo'ldik. Nima uchun shunaqa deyapsiz? U darhol o'sha efir tugatmasimdan menga telefonlar bo'lib, o'zimni saylangan okrugimdagi aholi ham ko'tarilib chiqib, uyimgacha kelib, tinmay telefonlar qilib, siz nimaga unaqa qilasiz? Siz darrov yengildingizmi? Siz bizni kumirimiz, siz unaqa qilmang. Biz sizga ishonamiz degan gap so'zlar juda ham ko'p bo'lgani uchun, katta murojaatlar bo'lgani uchun keyin yana borishga qaror qildim. Bo'lmasa umuman hokimiyatga ham bormoqchi emasdim, bu sessiyalarda ham qatnashmoqchi emas edim. Masalan, shunaqa video chiqqan har bir ayol uchun isnod o'zi aslida. Uni men juda ham yaxshi bilib o'tiribman. Men o'zimni oqlamoqchi emasman hech kim oldida. lekin bunaqa holat men aytyapmanku, meni pozitsiyam shunaqa bo'lgani uchun mana shu holat meni boshimga tushdi. Agar meni pozitsiyam o'sha qarsak chalib qo'l ko'tarib o'tiradigan deputat pozitsiyasi bo'lganda, bunaqa holat meni boshimga hech qachon tushmagan bo'ladi.
O'zi Feruza opa boya aytib o'tganingizdek, siz ham bir ikki kishini sanadingiz, unaqa faol ya'ni kurashuvchan deputatlar ozchilik. Buni masalan siz haqingizda fikr bildirayotganlar ham e'tirof etyapti, barmoq bilan sanarlik deb. Lekin hozir sizda demak ikkita fundamental huquqingiz buzildi: shaxsiy hayot daxlsizligi va deputat daxlsizligi. Shu huquqlar tiklanarmikin, nima deb o'ylaysiz?
Endi buni sudni qarorida ko'ramiz va albatta uni tiklash uchun oxirigacha kurashaman. Agar biz davlatimizda qonunlarimiz ustuvor bo'lsa, huquqiy demokratik davlat bo'lsak, albatta bu narsa tiklanishi kerak.
Yaxshi, rahmat Feruza opa.
Sog' bo'ling.